halkani galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 bisha July ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan kalluumaysato la la'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaa qiyaasayo. dalka maldivia laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa idin soo xiriireen.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan qodobada waxaa ka mid ah waraysi la xiriira ololaha xus oo xaaqo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka wadaan magaalooyin badan oo dalka ah.
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu, maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay, in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyaed, in ayagoo dowlad aan sugin, ayaga dhexdooda inay siis abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin, inay iskooda u qabsan karaan, iskuna tashan karaan abaabulkan. Waxaa ujeedadiisa
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa Arbacada maanta ah duqeeyey magaalada Gaza xilli 10,000 oo qof oo reer Falastiin ah ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaan ah oo ay gabaad ka dhigtaan kadib amarkii bixidda Israa'iil ee dhulka koonfurta ku yaala. duyuuradaha helikobterka ee abaaji iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa ku korduulaya xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaas oo rasaas xoog badan ay ka socotay wadooyinka, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB uu sheegay. militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay inay duqeymo ku bartilmaameedsadeen xoogaga Xamaas ee ku sugan magaalada koonfurta ee Rafah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa diiday wararka ay qoreen warbaahinta Mareykanka laga leeyahay oo sheegaya in jeraallo ka tirsan ciidanka Israa'iil ay ku talinayaan in dagaalka la joojiyo xitaa haddii Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu ayaana yidhi taasi ma dhacayso. qaramada midoobe ayaa ka digtay in dagaalka 9 bilood socdo uu keenayo dhibaato bini'aadanimo oo weyn, iyadoo ay ka bixidan u dambeysa ay dad badan oo kale oo reer Falastiin ah gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobe ay sheegtay. 10 maalmood ka hor ayay ahayd markii Netanyahu uu sheegay in dagaalka xooggiisa uu dhammaaday. haddana militariga Israa'iil ayaa weeraro xagga cirka ah iyo gantaalo ka wada xaafadda Shujaaciya. 10,000 oo reer Falastiin ah ayaa mar kale barkac bilaabay, iyagoo baabuur iyo dameero ku qaadanaya alaabtooda si ay u gaaraan goob ammaan ah. hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA ayaa sheegtay in 250,000 oo qof uu saameynayo amarkan u dambeeya ee ka bixida, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaan u dhow xadka Israa'iil iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada midoobe ayaana sheegay in amarkan ka bixida uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay talaadadii soo qabqabteen in ka badan 270 ruux oo isu ekeysiiyey mudaaharaadayaasha, kuwaasoo looga shakisan yahay inay dembiyo galeen intii ay socdeen bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda Kenya. bililqab baahsan iyo burbur hantiyadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya tan iyo intii ay bilowdeen mudaaharaadyada ay wadaan dhalinyarada. hay'adda dambi baarista ee Kenya ayaa sheegtay in ciidamada booliska ee guud ahaan dalka ay xabsiga dhigeen tuhmanayaal ku hawlanaa faldambiyeed kuwaas oo ku dhex dhuuntay dadka dibadbaxayay waxayna intaa ku dartay in 204 tuhmanayaasha ka mid ah laga qabtay magaalada Nairobi halkaas 86 kalena laga soo qabqabtay meelo kala duwan oo dalka ah mudaharaadidii shalay ayaa ku bilowday jawi degan hase ahaatee wuxuu markii dambe isu bedelay rabshado iyo bililiqo booliska ayaana adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo budad si ay u kala eriyaan isu soo baxyada magaalada Nairobi dukaamo ayaa la gubay shaqaalaha gargaarka degdega ahna waxay ku mashquulsanaayeen daweynta dadka dhaawaca sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo saxafiyiinta telefishinka NTV ee Kenya ayaana sheegay in 2 qof lagu toogtay magaalada Mombasa waxay kaloo baahiyeen sawirada baabuur gubanaysa. Warbaahinta Kenya ayaa sheegtay sidoo kale inay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Kisumu, Nakuru, Kajiado, Migori, Mulongo iyo Rongo. Mudaaharaadyada dalka oo dhan ka dhacaya ayaana muujiyey in madaxweyne William Ruto uu ku guuldareystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee banaanbaxyada dhigaya inkastoo uu ka tanaasulay qorshayaashii cashuur kordhinta ee dhaliyay qallaasaha toddobaadkii hore. Ugu dambeyntiina shacabka dalka Iran ayaa waxay u codayn doonaan maalinta Jimcada doorashada ku celiska ah ee madaxtinimo ee dalkaasi taasoo ay ku tartamayaan siyaasiga isbedeldoonka ah ee Maysuud Basashkan iyo Saciid Jaliil oo ah musharaxa muxaafidka ee haysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatullah Cali Khamenei. Ku dhawaad 160 milyan oo Iraaniyiin ah ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan doorashada taasoo la go'aamiyey in la qabto kadib geeridii madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed. Doorashadan ayaa dhacaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda gobolka ee ku saabsan dagaalka Gaza kadib khilaaf Iraanka kala dhexeeya reer galbeedka oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay cunqabateynta Iraan lagu soo rogay. Natiijada wareega koowaad ee doorashada ayaa muujisay inuusan musharaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweynaha, taas ayaana ka dhigan in 2 musharax ee ugu sarreeya ay mar kale ku loolamayaan doorashada ku celiska ah. Basashkan oo ah siyaasi aan aad looga aqoonin ama loo aqoonin doorashada ka hor ayaa wareegii koowaad ka helay 240% iyadoo Saciid Jaliil oo haysta taageerada kacaanka Islaamiga uu helay 400%. Afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Maxamed Baqar Qalibaaf oo ku soo baxay kaalinta 3aad ee wareegii koowaad ayaa isagana helay 13.8%, waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay Saciid Jaliil u codeeyaan, halka madaxweynihii hore ee Iran Maxamed Qaatimi oo ay weheliyaan siyaasiyiinta isbedel doonka ah uu taageeray Basashkan isagoo ku booriyay dadka inay codadka u soo baxaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne waxaa dhowaan dalka Maldives laga helay 3 kalluumaysato Soomaali ah kuwaas oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii ay doontii ay wateen ay cilad ku timid. Kalluumaysatadan oo xilligan ku sugan jasiiradda Maldives oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu soo celiyo Soomaaliya, sida uu V O A u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga. Cabdullaahi Cusuble Barre ayaa ah waa aabaha mid ka mid ah kalluumaysatadaasi, Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay maqnaanshaha kalluumaysatadaasi.
Wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. Sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan qiyaasayo. Dalka Maldivi laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa ina soo xiriireen, gaar khaasatan Doctor Cabdullaahi Cabdow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa, iyo saaxiibadiis Cabdidheere iyo raggii la shaqeynayay. Wiilasha dadkaasan nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay nabad tageen Maldivis. Anaguna umaanaan garanay kalluumaysatay ahayn masaakiina oo 4-5 saac kusoo qaraabtay kusoo laabta badooda Liid Cabdicaziis. Marka wasaaradda kalluumaysiga raggan way la socotay, way taqaanay ummadda meesha kalluumaysatay kuma gabanada degan ay ka mid yihiin.
marka dibku saas u dhacay inay qadar doon motorka ka laabay halkaasina ku tageen doontu geysay doonto iska wada geysay
way dhalinyarada kalumaysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalumaysatada ay waa saddex weel weel waa uradkii oo waxa la yiraahdaa maxamed abdullahi asbla baral yiraahdaa maxamed kanee uu ku magacdeer yahay 39 sano jira weelna walaashay dhashay timira asbla baral dhashay waxa la yiraahdaa shuaib alhambar maxamed abisna waa jooga xamar u jooga doontana abisa la naquduna ka aha weelka kalena waxa la yiraahdaa
marka matoorku goormuu ka halaabay imisa maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreysa tawar hesheen meesha ay ku sugan yihiin
hadii motor ku shaqeynayo waxa la barahay marka waxaan qiyaasaynaa baanba weynay waa sabarnay waxa dhaarnay warinteen marka badan soo raadinay lax waxaan raadinay la bariyan raadinay meedkeed waa ka weynay marka ilaahay baan
inta ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaaladda niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samaysay
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaato iyo qashin iyo dad xuma aan ku aqoon dad aad xuman ku ogtaan ahayn oo dad nadiif ah oo kaa maqan oo ehelkaagi aad walaaddaadi ah oo kaa maqan oo macna aadan gacantaada u gaarin oo aad meel u raacda laadahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisu kala noqoda dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbil caalamiin wa aad iyo aadan uliyadabanay haddana ilaahay baan ku qalsoonaano rabbi aan tala saarno inoo rabbi waxoon inoo soo ifi baa leentaas oo ducinay intaas
marka hadda markii laga helay Maldives 22-kii bisha June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda marka dowladdooduna brosesi u samayso cabdulacadu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii sugnaantii haloo sameeya dheer wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo wiilasha loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goorma imanayaan
walaalow aaruna waqtina looma qaban waqti habeen aan keenayna lama dhiyan laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiili ee Maldivesiya naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama amahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu mahadsantihiin
ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas
sameeyey dadka yagi ehelka ah oo ilmaha dhalay qofka la xiriir la sameeyey ma jiro taleefankoodana ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyey meeshana meel ama meel la siga xireen umaleynaa oo wadanka bisha lasoo ogeysiiyey iyagana xunada siiyo waxaasa meesha wax hadda lasoo dhoweyn gaara kuma maqal iyagina umaba la hadlin ma hadan la hadlo waxba ay bixinayo waxba lama hadlinaa waxaan meelaan kala hadalanaysan
iyagu muddo intee la-eg bay kalluumaysata ahaayeen ka hor intaysan arrintan qabsan
waxay kalluumaysata ahaayeen asliisi intay noolaayeen waa laga yaqaanaa waddankaa dhan waa laga yaqaanaa hobiyo elmacaan kismaayo marko xamar kulli waa laga yaqaanaa waa la yaqaanaa waa soo la yaqaanaa
waa mar kaluunka markay soo qabtaan suuqa kaluunka Muqdisho ay ku galaan sidaas miya
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusub la barre oo uu warramayay Haaruun Macruuf maalmihii lagu jiray xuska xurriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaala Soomaaliya ama maamul goboleedyada oo ay ku jirto magaalada Muqdisho, Galkacyo, Xaradheere iyo Xmudug iyo meelo kaleba ka socday olole isugu jiray nadaafad, dhirayn iyo rinjiyeyn oo ay wadeen dhalinyaro ku kala sugan gobolada oo bilowday 12-kii bishii hore. Haddaba nadaafad, rinjiyeyn iyo dhiraynta hawlahaasi ayaa dhalinyarada iyaga ay ahaayeen kuwa iskood isu abaabulay. Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabiyey ololahan ayaa markaasi iga waramay sida uu ololaha u bilowday.
Waa mahadsantahay walaalkay adigay baad fiyo ee waydii maad celina ololaha xus oo xaqo waa olole iska wax u qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kaasoo ujeedadiisu ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed istaddalaadyada xorriyadda ay wax bulshadooda u kordhinayo naftoodana wax kusoo kordhinayo deegaanka ay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye barnaamijkaas waa barnaamij tartan oo saddex qaybood ka kooban guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahna inay ku tartamaan ayagu ku tartamaya saddex qaybood oo kala ah nadaafad rinjiyeyn iyo dhirayn degmo walbana saddexdaas qaybood ay activity ay qaban doonto loona qiimeyn doono maxalleerada wax ay qabato barnaamijku waxaa si rasmi ugu dhawaaqnay 11-ka bishan ayagoo na garab taagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan maxamed barre oo garab arag sidaan marka uu arkay nagu taageeraya barnaamij dhalinyaro soomaaliyeed halabuur soomaaliyeed maadaama uu yahay ogaadin uu garab taagnay 15-ka bisha ayaa waxaa furmay diiwaangelinta rasmiga ah ee degmooyinka raba inay u tartamaan barnaamijkan saddexda qaybood ka kooban oo iska wax u qabsa wuxuu furnaa ilaa 12-ka bisha 12-ka bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxiyay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay inay tartanka qayb galaan 3-10-ka bisha ilaa 9-10-ka bisha waxaa socday tartankii degmo walba qabanaysay barnaamijkan xus ee xaqo saddexda qaybood uu ka kooban yahay haddii ay nadaafad noqoleed haddii ay rinjiyeyn noqoleed haddii ay noqoleed dhirayn ayadoo la dhirayanayo 100 geed dhirayn loo sameynayo iyo saddex goobood dadweyne oo rinjiyeyn lagu sameynayo haddii ay noqoleed taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka iyo 4 goobood ilaa 3 goobood oo goobadan guud in nadaafad iyo rinjiyeyn lagu sameeyo ayadana tartanka 9-10-ka bisha soo xirmay hadda waxaa socota qiimeynta u dambeysay 5-ta bisha oo maalinta jimcada lagu soo aadan waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30-ka degmaha ee shuruudaha soo buuxiyay tartankana ka qayb qaatay halkaas ayaan waxaa looga dhawaaqi doonaa 3-da degme ee ugu sareysa ayadoo aan rajaynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruuriyay si dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino saddexda kaalin ugu sareysa abaalmarina lahayd
waa gartay marka hawshan nadaafadda iyo dhiraynta deegaanka aad sheegteen ama ololahan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo marka dhiraintaas iyo nadaafadaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin wax ma nooga sheegi kartaa
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmaha ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maadaama ay tahay aadna loo xamaasadeysan yahay in sida aad sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahayd in ayagoon is-abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is-abaabulaan ayagoo cidna aysan ku dhex jirin inay iskooda u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan ay ujeedadiisa
marka muxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka
wax weyn uu ka tari karaa tusaale hadda 30 degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jira in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho 30 degmo marka la doon waxay ka dhigantaa 1500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen degmo walba oo 30-kaas degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhibeyn laga sameeyeyna marka qaybtaas keliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geedo deegaanka wax tar u leh taasoo qayb ka noqon karto in nabaad guurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ay qayb ka noqoto isbeddelka cimilada qayb ay ku noqoto nolosha deegaanka ee dadka dalkaas ku nool ama waxaan dheeraadaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbeddel u horseedi karto
marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aad sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen bal maxay tahay sababta idinku dhalisay
sababta ugu weyn oo nagu dhalisay waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo isbuuca xorriyadda ama todobaadka xorriyadda wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyey waaye inta badan aysan usoo joogin wax dooran aysan ku lahayn marka waxaan ka fikirnay inta aad sanad walbo sida aad usoo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya ahayd wax dhaafsiisan oo adinka door ma leedihiin doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyaddan iyo ay dhicisay aanan joogin aa noola agaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iska wax u qabshaa kaalintooda iyo kaalinteena ay noqoto
ugu dambeyntii ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan
annaga rajadeena amyiifigeena fog waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan iska wax u qabsan ku baraarugsan inta ay dal shisheeya iyo dowlad sugi lahayeen iyaga inay wax walba qabsan karaan meel weynna gaaraan sanadada dambena in hadda soddon degmo meesha jirta ay ka qayb gasha tartanka ka weyn lasii kasoo qaybgeli doonaan inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono ujeedadana annaga doorka bulshadna oo mar walba is abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbeddel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiin nabar walba inaad tusno bulshada
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaabi suudi nageeye oo ii waramayay haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhalinyarada oo aan idinla socodsiinayo kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah iyo kaalinta dhallinyarada somalilan ee siyaasadda iyo saamaynta ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda aan ku bilowne dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhowaan xabsiga ku yaala dalka liibiya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada ifo ee ka tirsan xeryaha dhadhaab taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah gaar ahaan waalidiinta dhallinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safaro halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya suudaan iyo liibiya si ay u gaaraan qaaradda yurub wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray
colaadaha iyo abaaraha waxaa ka dhashaa duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiyal badan oo kasoo kaxay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaasoo magan u noqda xeryo qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeeno badan ay gaajo ku seexdaan xeryaha dhadhaab waqti dheer kadib dhallinyarada ayaa wajahaya hubinta la-aan dhinaca mustaqbalka ah rajo xumo nololeed iyadoo dhallinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga wiil wax ku bartay xerada ifo ayaa dhowaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay sida uu v o ed u xaqiijiyay guddoomiyaha dhallinyarada xerada ifo
walaal waad mahadsan tahay magacaygu waxaa la cabaas cabdulaahi cabdi waxaa jiray isbuucii hore lasoo dhaafay wiil dhallinyaro anaga naga mid ahaa oo qaxootiga ifo ahaa ayaa ku geeriyooday tahriibka markii rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen oyna dhaheen lacag madax furasho loo qabsaday yarkiio asagana meeshasii loo jirdilay ku dhintay
waa tahay cabaas wiilkaasi ma xerar ayuu ku barbaaray mise wuxuu ahaa dhalinyarada ku cusub qaxootiga
wiilkaas 34 ayuu qaxootiga joogay dhallinyarta meesha ku baarbaareen ayuu ahaa oo halkan wax ku bartay halkan ku dhashay oo waxbarasho dhan ku dhameeyey markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay wixii dhaqaalihaydii ay bixin jireen la goostay isagana shaqo uu waayey ay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinay wax lagu geeyna la dhahay wadamada Yurub markuu baxayna Libya uu galeena magafaa qabsaday marka meesha lacag madax furasho lagu weydii waa la diidiin haday ma awoodaan haday dad wax haystamaan meeshan nolosha lagu dhaafiyay
waan yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhanyar ahaan maadaama taa hoggaamiyay xarada bal ka waran
dhalinyarada waxa waaye waa taas waxa waaye mugdi far badan ayay sii gelinaysaa ee hamigooda waxaa jira haddii dhalinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen haddii ayagan arintaas iyada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo inay ku tahriibeynin ee wadankoodan ay ku joogayaan oo ay ugu sii baxaynin inay ay tahriibaan
gargaarka oo yaraaday fursadihii dib u dejinta oo hoos loo dhigay shaqalaanta xiriyaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah sida uu sheegayo Siyaad Taban Aadan oo ku barbaaray xiriyaha qaxootiga
laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka dhalinyarada ee jiilka halkan ku koreyba waxaad moodaa inuu mugdi sii galay maalmo maalinta dambeysa waxaan ku sugannahay mugdi maxaa la jiray mustaqbal hubinta la'aan ah kasoo qaad dhalinyaradii halkan ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay haddana mustaqbalka dowladdii antaas oo san aan sugeynay aan walito maarta rajo fiican aanan ka muuqanin markaad fiiriso iyo rajooyin faraha badnaa oo sidii haddii ay noqoto in wadan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto haddii la helayo dhalinyaro badan oo intaas ku taamaysaya maanta waxaa la jiray mustaqbalkaas aanan maarta u muuqanin saas la ligeed marka waxay noqotay inaan dhalinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la'aan ah waxaan rajo ka qabnay inaan wadankeenay mar un dib u noqono laakiin ilaa maanta waxaan mudaa walitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin taas marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeena uu maartay uu soo gabsado rajada aan ka qabnay wadankeena un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo aanaga naftigeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarta aan dib ugu celino si aan maarta dib u dhiska iyo horumarka wadanka aan dib aan qayb uga qaadan inta marka ma muuqato waxaad mudaa in sanadba sanadka si dambeeyo deeq bixiyaashii ay maartay ay isii gabaabaysanayso oo maarta isii yaraanayso haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhalinyarada maanta sanadkiiba intastoo dhalinyarada secondary si bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansa ma lahan kun cunuga la laga yaabaa in laba cunug bas ay shaqo keesho meeshaas marka waa dareemin kartaa culayska ka jiro
ariibka ay bilaabeen dhalinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah iyadoo lagu qastaa in caruurtooda ay ka baxsaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin waa tan Aamin Maxamuud Aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka taariibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay
aniga maxaa ahay maamul Soomaaliyeed waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah eedo oo ahay midna habariir aan u ahay mid kale oo eedo u ahay hadda warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay Tunisia marka taas awgeeda aad ula wareersanay marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay ilmihi muslimiinta unbaa meesha ka saaray haddana kaasaan la wareersanahay marka annagana qaxooti unbaa iskanahay
waayahay bal waxaad noo sharaxdaa gabdhaha marka hore qaabkay xalada ugu taariibeen
waqti badan ay ku noolaayeen qaxooti intay ka wax bartaanay qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaa iskuullada aan dhammayna shaqo la'aan haddana ma fadhinayna
annagawaaya gabdhaha magacooda
gabdhaha magacooda mid maryana la dhahaa midna shukriya la dhahaa
waa tahay markii ay libiya gaareen waxaa idin sheegtay inaad idin soo xariiray bal maxaa la idin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay
mid waxaa lagu sheegtay 15 kun midna 16 kun lagu soo sheegtay lacagtooda marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay
waayahay lacagaha qaabkii baad usoo aruuriseen
lacagaha muslimiinta iska dhexkacna muslimiinta meelay joogaanba ilaa soomaali ilaa kenya waa la dhexkacay wixii muslimoo la garanayo oo cabanay inta waa un la shubay hadda lacagtii muslimka naga shubay haddana kan kale weli wax shubay iyo wax aruuriyay toona male
waayahay labada gabdhood lacagaha lagu sii daya marka isku darto waa ilaa imisa
30 kun oo dollar bay noqonaysaa
waa tahay wiilka ka waran oo dhawaan baxay isagana xarada ka baxay
isagana xarada xagar dheer unbuu ka baxay
haa
meeshaasuu ka baxay
waqti inta laga sii maqan yahay
waqti 2 bilood camal ku dhawaad sii maqan bil weeb u dhamaatay bishii kale dhexdee u maraysa
haye halkaa lagu sheegay marka
halka waxaa lagu sheegay meesha Tunisia
wadabeenteena bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhalinyarada qaxootiga loogu hortagi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah Cabdisalaam Salas V O A Dadaab Kenya
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay'adaha dawladda iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee 3 sano ka hor ka dhacay Soomaaliland laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhalinyaradaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goob
tan iyo intii Soomaaliland ay ka bilaabmeen nidaamka xisaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka dhalinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin xuduudda isbeddelka sameyn karta siyaasada awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay'adaha dawladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga hadaba dhalinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dawladnimada arrintaasi ayaan hor dhigay Khaalid Aadan Bullo oo ka mid ah dhalinyarada qaybta ka siyaasadda
magacaygu waa Khaalid Bullo Khaalid Aadan Cabdi oo magaca dhaw Khaalid Bullo waxaan ahay xogeyaha dib u dejinta iyo barakacayaasha xisbiga wadani runtii aan su'aasha ka jawaabo waxaan aaminsanahay dhalinyaradu yihiin koox wax bedela jiilka cusub ee hadba soo baxaya ee tamarta cusub ku jirto ee aqoonta leh haddii ay qabtaan hoggaaminta dalkooga waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hannaanka iyo hor socodka qaranka marka ay ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland waad ogtahay dalkeena inta badan haday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo haday noqoto kuwa muxaafidka ah inta badan waxaa hoggaaminta haya rag waaweyn oo badankoodu ka soo shaqeeyay dawladdii Soomaaliya marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyarada inay soo galaan siyaasadda waxay bedelaysaa fikirkii aragtida ragga waaweyn aaminsan yihiin oo aaminsan inaanu ka duwanahay wax badan runtii arisoran karana wax badan bay ka qaban karaan dalkooda
tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Soomaaliland ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland ka qabsoomay 3 sano ka hor oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hoggaaminta ku cusub dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliilay dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dawladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta Khaalid oo markale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan
saal lagu soo qaadan karo hal mar ama hal group oo dhalinyaro wax ka khaldameen laakiin aanu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ayagu haday ka go'an tahay inay umadooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan laakiin waa la heli karaa oo dadku waa roo rajabeel badan baa ka jira marka degmooyinka qaar kooda eegto oo waxay aaminsan inay ka wanaagsan 100% kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa oo dhalinyartan laga yaabo inay ku jirto oo wax samaysto iyo wax qabso laakiin aanay ku jirin bayna u damqadaan dadkoogii deegaankoogii taa laakiin laguma jaan goyn karo in la yiraahdo mar dambe yaan dhalinyar la dooran in qof weyn la soo celiyo waxa la kana gruubyada noocaas waa gruubyo khaldamay oo u baahan in la sirkooga deyn loo aqal celiyo laakiin sa dhalinyaro mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu ku wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga yeelo
waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay'adaha dawladda arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan
waan kula qabaa oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dawladda oo dhan inaga khaldan maaha taasi ee aan dhalinyarada si gaar u saarayo dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel ma sa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimo waaxeedda iyo hay-adaha madaxa banaan intaba jooga oo mas-uuliyiina sidaas sheegtayna in badan oo wanaagsanna waa jiraan in badan oo wax ka khalday yihiin oo saacadii shaqadooda aan gudana way jiraan marka waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo waxba dhalinyaradu ayaad gaara ma lahee waxba isbedeli maayaan dhalinyartu si waxa loo baahan inay xagga sare soo galaan xagga sare xukunka ka qabtaan taasan qabaanayo taas wax bedeli
Hashim Sheikh Umar Goob VOA Boorana
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeena oo todobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab kadib barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee qaxootinimada ku galay dalka Jarmalka 10 sano ee la soo dhaafay ayaa sameeyay horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada Jarmalka oo ay martida u yihiin Deeq Maxamed Umar oo loo yaqaano Deeq Darajo oo dalka Jarmalka galay 9 sanadood ka hor ayaa wuxuu noqday kalkaaliye caafimaad sidoo kale wuxuu bartay cuntooyinka nafaqada leh wariyaha VOA ee qaarada Yurub Abdi Xafid Awl Ismaaciil oo ku sugan Jarmalka wuxuu kula kulmay magaalada Damashad wuxuuna uga warramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dalka si maarek ama uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh wuxuuna ku bilaabayaa xilligii uu Jarmalka yimid iyo sidii uu ku bilaabay waxbarashadiisa.
Masha Allah, walaal Jarmalka waxaan soo galay 2014 dhamaadkiisii. Wadankan hadda waxaan ku noolaa muddo 9 sano iyo wax yar xogaa la socda ah. Waxbarashadana markaan sanad jooga horaan ka bilaabay, maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaaliga soo qaatay ilaa jaamacadda uga soo baxay. Marka wadanku waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay, marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto. Xirfadeeda markaan inta waxaan ku bartay 4 sano oo waxaan bartay kalkaaliyenimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh.
Waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada Jarmalku way adag tahay, waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano. Arrinkaas ka warran
runtii waa sax. Wadankan luuqadiisa aad ay u adag tahay, laakiin qofkii wax hore usoo bartay basic-ga ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo, oo qofkii haddii waqti geliyo wuu baran karaa. Wax aan la baran karinna ma jirto runtii. Waxayna ka mid tahay luuqadaha sida Soomaaliga oo kale, yacni Latinka, luuqadaha Latinkana way fududahay in la barto.
Waa tahay waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh, iminkana waxa aad waad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad saad ii sheegtay, bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen maadaama aad nin dhalinyaro ah tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya, waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intaad ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka?
Masha Allah, caqabado badan ay jira. Tusaale, luuqadda waa caqabad. Haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo waliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka, runtii terminology-ga la isticmaalaa, terminology-ga aad u adag yahay, wayna adag tahay mar walba inaad Google gareyso. Caqabadaha kale waxaa kamid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah wadankan, xoogaa ma uma furfurna dadka ajaanibka ah, wayna yacni waxay jecelin mar walba inay ka sarreeyaan, wayna adag tahay in ay ku aqbalaan, yacni inaad tahay qof wax baranaya aad ay odagtay inuu ku aqbalaan, laakiin wadanka waxbarashadiisu waa hay way sarreysaa asee ka dowlad ahaanna wadankan waxbarashadiisu waxaa wadamada u sarreeya Yurub waxbarashadu ka mid yahay, oo fursada qofka hadduu u helo uu ka faa'iidaysan karo.
Waa tahay Deeq, waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan Jarmalku wiil dhalinyaro ah oo dadaalaya, iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee u iska helaan guryo iyo taageero dhaqaale iyo waxa, laakiin mararka qaar markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan, taas ma jirtaa? Mase la kulantay
runtii dadka Jarmalka horta waa dad markooda xirxiran, laakiin marka arkaan inaad ta qof dadaalayo luuqadoodu ku hadlayo, waxaa jira waxa la yiraa integration, haddaad isdhexgalka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso, runtii dadka Jarmalka dad nice waaye, dad aad u fiican waaye, u kusoo dhaweynayaan, waa ku caawinayaan, waa dad hambal waaye, banaanka marka uga jeedo dad adag waaye, laakiin gudahoodu waa dad aad u wanaagsan.
Okay,
dad kusoo dhaweeya.
Waan gartay cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin, waxyaabo badanna waa la sheegaa. Cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxaa la sheegaa inay jiraan qaar badan oo halis ah, maadaama aad ku takhasustay nafaqeynta cuntada nafaqada leh iyo waliba kalkaaliye caafimaad aad tahay, bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badan nahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay.
Masha Allah, horta annaka cuntada Soomaali haddaan nahay dhadhanaa ka cunnaa, haddii cuntada macaan lahayn wayna u adag tahay inaan cunno. Waxaa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurada ugu badan keena waa sokorta. Sokortana waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance, luqada ingiliishka lagu yiraahdo, oo laga wado marka jirkaagu uu insulinka maadada sokorta inay dejiso loogu talagalay ay kacsan tahay. وانا عرقتيو انقا تايم بيسيد انتكم انو اما تايم كم حيرانا
كم
انو انتو قراع انو شاهنا اما نقا انو انتو واسك شاهنا اسناقينا بدن او يعني انتوينك انتوينك ودحايا مركع عقبادو حا هاد اماتي او ديوذا اول كلامان السنين لكن هاد نغسو بداتي ayilkii oo cudur badan wata in dhalinyaradeena ay ka wasadun gaarin calool ay leeyihiin marka waxyaaba dibka noo keenay wax kamid sokorta hada qof Soomaali ah daawo jiso ma xikii la sokor guru ku taalo jawaabtiis ka xashay laatin kilo sokor bish soo dhigta maxshani laatin kilo sokor kaliyeeda briisku waa sokor baasto waa sokor burku waa sokor fruit ka sokor ku jirto moos ka sokor ku jirto qudarta aadiga cunayna sokor ay leedahay waxaan u sii dheershan 20 kilo oo sokor extra oo banaanka taala
waatay marka dhimirka eegto markaas deeqow wadankeenni cuntooyinka yaala ee aad leedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii Soomaaliyeedna ay heli karaan ama xakamayda
mashallah horta cunto kasta way wanaagsan tahay laakiin waxa jira wax leeyahay moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido briiska kalaal cun kara laakiin inaa xadida waana wax yar kooban cuntaa inta kale waana qudaar ka hormarisaa sida fiberka cuntooyinka qolofta leh hadda tusaale Soomaali waxa hodan ku tahay masagada adduunka masagada waa qaali lama helo calcium far badan laga helaa waxa waye potassium badan laga helaa dadka jabay la siin jiray galeyda digirta midee kan cuntooyinkeen anaku ka duwan dunida cuntooyinkoodu waa chain technique waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waayo laakiin Soomaali cuntadu waa organic waa sida dhulka uga soo baxdo roob ama biyo ku soo baxdo kaliya
kasi wuxuu ahaa Maxamed Deeq Darajo oo u ramayay wariyaha VOA-da Cabdi Xafid Awl Ismaaciil li waxaad nagala socotaan idaacadda VOA dowladaha Filipino iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyay talaadadii inay dejiyaan xiisada u dhaxeysa ee badda koonfurta Shiinaha sida xukuumadda Manila ay sheegtay kadib markii isku hor yimaadyo xoogan ay ka dhaceen biyaha lagu murunsan yahay bishii la soo dhaafay Filipino iyo Shiinaha ayaa waxa ka dhaxay muran dhuleed oo soo jireen ah oo maribyoodka muranka badan dhaliyay balse dhacdadii bishii hore ayaa waxay ahayd tii ugu darnayd ee iska hor imaadyada isa soo tarayay warbixin ay qortay AFP waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabi Danduray
ilaal dhexeebaha Shiinaha oo sitay mindiyo ulo iyo faasas ayaa waxa ay hareereeyeen oo ay fuuleen saddex doonyood oo ciidamada badda Filipiin ay leeyihiin 17-kii Juun intii lagu guda jiray howlgal ay dib ugu soo celinayaan dhulka lagu muransan yahay Filipiin ayaa ku eedeysay ilaalada xeebaha Shiinaha inay bililqeysteen qoryo ayna waxyeelo u geysteen saddex doonyood iyo sidoo kale qalabkii socdaalka iyo isgaarsiinta Shiinaha ayaa waxa ay ku adkaysatay in ilaaladeeda xeebuhu ay u dhaqmeen si xirfad leh oo xakamaysan iyadoo ku eedeysay Filipiin inay mas'uul ka tahay isku dhaca tirayar oo ka mid ah ciidamada Filipiin ayaa ku sugan markab dagaal oo daxalaystay oo si ula kac ah loogu dejiyay badda shoolka labaad 1999-kii si markaasi ay ciidamada Filipiin ay u muujiyaan una caddeeyaan sheegashada Manila ee aagga hogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Teresa Lazaro iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Chen Shui-dong ayaa waxa ay yeesheen wada hadal dhab ah oo wax ku ool ah talaadadii sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin ay bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay wada hadalladaasi kadib labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen mowqifkooda ku saabsan dhulbadeedka Ayungin Shoal waxaana ay xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in ay dejiyaan xiisadda jasiiradaha Spratly iyadoo taasina ay wax u dhimeynin mowqifkooda iyadoo magaca dalkaasi loo isticmaalay Second Thomas Shoal ee jasiiradaha Spratly sida lagu sheegay bayaanka labada dhinac ayaa waxay xuseen dhacdooyinkii u dambeeyey ee badda koonfurta Shiinaha waxaana ay garwaaqsadeen in loo baahan yahay in la soo celiyo kalsoonida iyo dib u dhiskeeda iyo in la abuuro xaalado ku habboon wadahadal iyo isdhexgal wax soo saar leh iyadoo bayaanku intaas ku daray in farqi weyn uu la u taagan yahay shiinaha waxa uu sheeganayaa ku dhawaad dhamaan badda koonfurta shiinaha isagoo dhinaca iska dhigay sheegashooyinka dhowr wadan oo koonfur bari eeshiya ah oo kula tartamaya sheegashadaasi oo uu ku jiro dalka Filipiin iyadoo xukun caalami ahna uu hore ugu go'aamiyey in sheegashada shiinaha aanay ahayn wax sharci ku salaysan. Ciidamada shiinaha ayaa waxay adeegsadeen qalabka biyaha tuura iyo leysarka militariga waxaana isku dhaceen maraakiib Filipiin leedahay oo sahay galbinaysay iska hor imaadyo ka dhacay meel ku dhow dhul xeebeedka lagu muransan yahay. Taliyaha ciidanka badda Filipiin Admiral Roy Vincente Trindade ayaa u sheegay saxufiyiinta Talaadadii in dhacdadii 17-kii Juun ay ahayd tii ugu darayd taariikhda dhow. Dowladda Filipiin ayaa waxay sheegtay inaysan u arkin iska hor imaadka 17-kii Juun inuu yahay weerar keeni doona qodobka ku jira heshiiska oo ah in Washington ay u soo baxdo gacansiinta Manila. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Vedant Patel ayaa waxaa isaguna uu sheegay isagoo ku sugan Washington in Mareykanku uu soo dhoweynayo dadaal kasta oo lagu qaboojinayo xiisadda ka taagan badda koonfurta Shiinaha. Laakiin waxa uu intaas ku daray in marka lala macaamilayo Shiinaha ficiladu in ay ka dhawaaq dheer yihiin erayada. Labada dhinac ayaa waxa ay kala seexdeen waa Filipiin iyo Shiinaha Talaadii heshiis ku saabsan hagaajinta habka isgaarsiinta badda ee Filipiin iyo Shiinaha waxaana ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadalka u dhexeeya ilaaladooda xeebaha.
Mahadsanid Har Ibrahim Dandurey oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa aad u badanayay dhalinyarada ka shaqeynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badani waxay isweydiinayaan arrintan soo korortay sidee uga shaqeyn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Weliba qaarkood waxaa loo furo suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqeynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaaban ayaynu waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaamaysiga ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaa ku falanqaynayaa Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiir Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku qafayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabayaa. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban. Waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqeysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaamada shaqeeya.
Dukaamada waxaan ugu kubanahay waxbaa lasoo dalbada online-ka, qof muru soo dalbado moota loo saaraa, lacagku wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo. Tayadan aada la hubaa waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Europe waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka waa loo geenaa magaciisa lagu qoraa, lacagku wuxuu soo siinaa mootada. Waxaa aada u fudey, waxaa kamida mootooyinka aada u fudey, marka saas oodi waa la aamini karaa online-ka, waa shaqaad u fudud waay.
Waa gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, marka aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado oo dukaanada wax ka iibsado annagaa uga fudud, bal marka aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu noocay qabto haynta?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis adiga v o dada. Ani doodaydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo inta badan suuqyada online-ka ku shaqeeya sanadihii dambeeyey soo badanayeen horey bulshada ulamaysa socon. Dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino hadda caasimada ku dhaqanna waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin, meeshuu ku sugan yahay aadan aqoon, ان سوشيال ميديا انت ضمبر كو ارغتو ان لاعق اس كغب ديرتو اتيرادو ان اي كان الابتا سولاتا ودف ان امنتاو ودرين كرنا هديسي واقع سومالهان ان اوفيرنو ان اني صورت غلطهي انو امنو قفكا ان شعبكا اما قفكا دلبناي الابتا انو امنو قف سنه قون لاعقتس وديرو او كسو الاب ان سومالدو وحا اي اد يقانن ان انت بحان او تغان مغالوينكا اما سوقيده اي تغان ايو الابتو سي توس غانتو اركهين ayso ibsan
adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyada internetka wax ka iibsato waliba Soomaalida ay gacanta ku hayaan
in aniga hata shakhsiyadeeda markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way ka tahay deesii loo fiiriyo in anigu waxaan leeyahay inta qof aan aqoon alaabtaada alaab ka iibsato in lacag u dirto inuu ku keeno in waa problem weyn dibaatada taagan waxay tahay marka on sales aan leeyahay inta badan hada Soomaali marka joogto ma jiro guri lambar ugu dhigan oo xataa atiraado gurigaas iyo gurigaas alaabta ay keen ma jiro in ma jiro qofkii ma diwaan gashan oo ganacsiga lahay qof diwaan gashan xataa lacagta duu kala gooyo cid u diwaan gashan iyo cid ugu dacwoona iyo qof adeeyo in lacagtiisa ma qofkaas aan u dirin ma jirto marka isku halayn aan anin lacagtiisa ku diran oo qofkii shakhsiyan iyo qana waqaanana ma jirto qof sharci hadda aniga qofkii ma kala xadido hadda lacag la hadan wixii goow ama alaabti aan u qabsanana ma jirto marka dan soo aanu aaminay ma jirto qof
Xasan Doodaas waxaad uga jawaabaysaa suuqii hadda aad ka shaqeeyaa aaminitaanka dadka ayuu Cabdi Xakiin shaqo galnaa
waxa lagu aaminaa waxa kimida qofka lacag ma laga qaado oo soo hormarin ala cadi ah oo arbuuna marka loo geeyo alaab soo helo mootaa jirto mootada soo siinaa lacad anuu wax lacag ma qaadano qofka ka wala jiro waxa la sameeyaa tarafla loo saara kaarku tarafalka lacag qaada ama was arkeena bal wixiis markuu helo tabac lacag ku bixiyaa bal taasa uu shaqeynaa
waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii ma laha marka caqabadaha la kulanta taas ma kamid tahay
may caqad ma laha wax kale la weydiinaa waxa waa dimada bis dimada ku sheedo waa loo geeynaa mootada taqaan asa u geeynaa dimada isla ka fiirnaa
aaminitaanka taas ma
halka aaminitaan ma waa is arkeena bal lacagtu wuxuu siinaa mootada ana ma is arkeena bal wixii soo hela lacag buu bixinaa taas waa
marba hadii dadka Xasan oo kala ka shaqeeya arintan hadda xakiin oo leeyihiin waa fudud tahay hawshaan caqabad fara badan ma laha adiga waxa tiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diwaan gashan walaa arintaa ka qabto maxay tahay
in walaa aan ka qabo inta badan horta Soomaaliya markii la joogo waxa soo noqday suuq online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo lahayd lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo waxa dhacda markay inta badan in Soomaalidi ay lacag badan lagala gooyay waxa markay dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma isan kala saarin xitaa een suuqan inay yahay suuq caalami ah sharaxaad gooniya kama isan dhisin een inuu diwaan gashiyo ma oga een dadkii ma isan siinin faahfaahin dheeraad ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka ay inta badan boqolaal kun shacab Soomaaliyeed lagu dhacay marka qofka Soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii wadad geliso waa la dhacay waa la qaatay een suuq online oo dhawa waxa la yiraahdo markaas waa isku mid asaga wuxuu aaminaa marka in midkii lacagti loogu dhici jiray iyo midkan alaabta token la yiri inuu asigu la casteeyo u yahay mooye awsan waxba kaga duwanayn marka dhibaatada meesha taagan waxa waaye suuqyadan online-ka dhalinyarada keentay sharaxaad gooniya oo bedela oo lagu kalsoonaan karo ma isan ka siinin dadka inta badan marka hadii saaxiibkii kula Xasan waa iska joogan dad la aamini karo oo yar laakiin waxa dhici karta dadku sida ma wada ahan qofka waxa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online uu u furto inuu lacag badan uu ku dhaco marka shaki badan ka jira in la aamino oo
haga aaminaad dadka fiirin waxa uu Cabdi Xakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kale isan diiwaan gashanayn meel loogu soo hagaagay isan lahayn sidee customer-kaas ku qanacsan
ay waxa leenahay xafiis aan leenahay waxa leenahay shaki aan leenahay wax walba waa leenahay wax walba loo baahan yahay online ku leeyahay shaki xafiis inta waa leenahay marka qof customer ku asaaba qanacaya bal marka aan lacag ka maramna arbuun soo dir waa lagu geeyna message ka wali dadmo waa lagu geeyna oo qanacsan yahay ila lacag laga qaado alaab kunu heelayaan marka alaab ku heelo oo probes lacag ku soo bixinaa
waxa tirashada ya leenahay xafiisna waa leenahay ma ku sheetin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaan taxi
may ma sheedno shaqina leena moon lu weydiiyo su'aashu kuma jirto laakiin xaqiis ma leedin haa waa leena xafiis oo u sheedna kaas
su'aalaha shatiyada marka xaqiiqda soo qaataan ma wasaaradda ganacsiga ama se maamulka gobolka banaadir
maamulka gobolka soo qaadana saaso
marka faa'iidada ganacsigan uu idin leeyahay marka aad fiirsan suuqan cusub aad ku jirtaan fuu
walaahi faa'iido walaa hela nolosha walaa maaraya waxna walaa wajidaabo saaso
ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay aad tahkeenu internetki waa waxaan la inkiri karin adduunka dhan ganacsiga oo looga shaqeystaa dadka adigoo kala dhalinyaradaana walaac ay muujinayaan waliba aqoonyahanka muxuu idan leeyahay suuqan si looga faa'iidaysto xalna loo helo
way wanaagsan tahay horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan onlineka dunidu uu ka jiray waxaan dhihi karnaa soomaaliya oo dhowaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan uu ka jiray annaka waxaan dhihi karnaa waxaa loo gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa'iido badan ay taalo suuqyada onlineka dhexdooda waa in la fahamsiiyo in maxaa tiraday ay kaga fududahay in qof inta gurigiisa kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafad badan uu maro inay kaga fududahay in la fahamsiiyo marka waxaan dhihilahay waxaa loogu hormari karaa in hadda dhalinyarada inta badan onlineka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa'iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoo tago lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisa joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sidoo rabo gado in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego
xasan marka aad fiiriso hawshan aad qabataan qalabka aad iibisaan min dukaamada muqdisho ku yaalla kasoo iibisaan oo internetka aad ku iibisaan si dad fara badan idii fahmaan shaqadan marka aad bilaabayseen ama dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa
ha tababar loo maraa trainin aa la qaataa saas waaye alaabaha waxaa keenaa jino iyo dubai iyo turkinka waa laga keenaa bal badanaa jina ay keensan alaabaha waxa badan la iibiyen jina iyo dubai waan
aad baad umahadsantihiin saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban xasan cali cilmi iyo sidoo kale cabdixakiin xasan ayaa igala qayb galayay anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdishona waan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis barrow oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luqeeyo cabdimaaxi muuye ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo
فضيلك.